Danışır Azadlıq Radiosu. Salam. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. İranın cənubunda Richter şkalası ilə 5.9 bal gücündə baş verən zəlzələ nəticəsində azı 9 nəfər həlak olub. Rusiya Federasiyası Çeçenistan Respublikasında yüksək səviyyəli təhlükəsizlik şəraitində parlament seçkisi keçirilib. Ermənistanda konstitusiyaya dəyişikliklər üzrə referendum keçirilib. Tbilisi'de Gürcistan'ın keçmiş xarici işler naziri Salome Zurabişvili'nin tərəfdarları parlamentin binası karşısında nümayiş keçirerek cinayet məcəlləsinə ziddiyyətli dəyişikliklərə etirazlarını bildiriblər. Nozluq Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Bugün İranın cənubundakı Geçmi adasında Richter şkalası üzrə 5.9 bal gücündə baş verən zəlzələ nəticəsində azı 9 nəfər həlak olub və 4 kənd zərər çəkib. Yeraltı təkanlar 10 saniyədən artıq davam edib. Adanın qubernatoru Heydər Alışbəndi deyib ki, 6.000 nəfərin yaşadığı 4 kənd zəlzələdən zərər çəkib. 120.000 nəfər əhalisi olan Geçmi adası Bəndar Abbas Liman şəhərindən 35 kilometrlikdə yeraltı təkanlar həmçinin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində də hiss olunub. Bugün Rusiya Federasiyası Çeçenistan Respublikasında yüksək səviyyəli təhlükəsizlik şəraitində son 9 il ərzində ilk dəfə parlament seçkiləri keçirilib. 6.000-ə yaxın seçici Respublika Şurası və Xalqlar Assambleyasındakı 58 yer uğrunda mübarizə aparan 351 namizəd arasında seçim ediblər. Seçki başlayandan 4 saat sonra rəsmilər bildirmişlər ki, 25% seçici artıq səs verib. Seçkilərin keçirilmiş sayılması üçün seçicilər 25% səs vermədə iştirak etməlidir. Səs vermə zamanı ciddi pozuntularla bağlı məlumatlar verilməyib. Bir sıra Rusiya və beynəlxalq insan hüquqları qrupları seçkini tənqid edib və bunları yalan siyasi proses adlandırıblar. Çeçenistanda separatçı üsyançılarla Rusiya qoşunları arasında silahlı toqquşmalar demək olar ki, hər gün baş verir. Bugün Ermənistanda konstitusiyaya dəyişikliklər üzrə referendum keçirilib. Bu dəyişiklikləri qərb ölkələri almətisə baykot edib. Düzəlişlər hakimiyyətin məhkəmə icra və qanunverici qolları arasında daha sərt bölgünü nəzərdə tutur. Amerika və Avropa Birliyi bu dəyişiklikləri alqışlayıblar və deyiblər ki, bunlar Ermənistanda demokratiyanın güclənməsinə xidmət eləyir. Düzəlişlərin hüquqi qüvvəyə minməsi üçün bunlara əhalinin azı üçdə bir hissəsi səs verməli. Dünən müxalifət partiyaları referenduma etiraz olaraq Yerivanın mərkəzində yürüyüş təşkil ediblər. Ətraflı Rövşən Rahiboğlunun məlumatında.
Referendum günü Yerivanda Ermənistan prezidenti ölkə vətəndaşlarını demokratik dəyişikliklərə səs verməyə çağırıb. Bugün Ermənistan xalqı seçim qarşısındadır. Hakimiyyətin müxtəlif qolları arasında səlahiyyətlərin daha tarazlı şəkildə bölünməsi və yaxud güclü prezident hakimiyyətinin qalması. Sözlərinin təsirini artırmaqdan ötürü Koçaryan televiziya kameraları qarşısında lehinə səs verdiyini təsdiq edən seçki vərəqəsini nümayiş etdirib. Müxalifətçi deputat Viktor Dalakyanın dediyinə görə bu hərəkəti ilə prezident qanunu pozub. Koçaryan referendum haqqında qanunun 2-ci maddəsi və konstitusiyanın 3-cü maddəsini pozub. Həmin maddələrdə aşkar səs vermə qadağan olunur. Aşkar səs verməklə prezident başqalarına da lehinə səs verməyi tapışırır. Biz bunu pozuntu hesab edirik. Nəzəri cəhətdən referenduma çıxarılan konstitusiya dəyişiklikləri ilə prezident səlahiyyətlərinin bir qismi parlamentə və hökumətə verilir, ədliyyə sisteminin səlahiyyətləri artır, xaricdəki diaspor nümayəndələrinə Ermənistan vətəndaşlıq imkanı yaradılır. Avropa Birliyi, Avropa Şurası və Birləşmiş Ştatlar bunların islahatlar prosesində zəruri əhəmiyyəti və Avropa Şurası qarşısında Ermənistanın götürdüyü öhdəliklərə uyğun olduğunu deyirlər. Ermənistan müxalifəti isə deyir ki, Koçaryanın konstitusiyanı dəyişdirməyə haqqı yoxdur. Müxalifətin dediyinə görə, Koçaryan 1998-ci ildə prezident və parlament seçkilərinin saxtalaşdırılması nəticəsində öz hakimiyyətini möhkəmlədib, ölkə müxalifətçiləri bu referendumun da eyni məqsədlə keçirildiyini iddia edərək onu baykot etməyə çağırıblar. Ermənistanda prezidentin gələcəyi xərəfi sayılan Müdafiə Naziri Serj Sarkisyan küçə yürüyüşlərinə az adam çıxarmağına görə müxalifəti araya qoyub. Mənim təşkil etdiyim mitingdə heç olmasa 1000 nəfər adam iştirak etməsə, əlbəttə canıma qəsd etməzdim, amma belə biabırçılıq üzündən cəmaatın gözünə də baxa bilməzdim. Region üzrə təhlilçilərin fikrincə müxalifətlə iqtidarın üzləşdiyi ən böyük problem əhalinin biganəliyidir. Konstitusiya dəyişikliklərinin qəbul olunması üçün bütün ölkə seçicilərinin azı 3-də 1 hissəsi və ən azı 50% dəstəkləməlidir.
Rövşən Rahiboğlu, xəbərlər davam edir. Bugün Tbilisidə Gürcüstanın keçmiş xarici işlər naziri Salomir Zurabişvilinin tərəfdarları parlamentin binası qarşısında nümayiş keçirərək cinayət məcəlləsinə ziddiyyətli dəyişikliklərə etirazlarını bildiriblər. Nümayişçilər parlamentin binasının pilləkəninə qırmızı və ağ güllər qoyublar. Xanım Zurabişvili millət vəkillərini onun dediyi kimi xalqın səsinə qulaq asmağa və təklif edilən dəyişikliklərə səs verməməyə çağırıb. Artıq birinci oxunuşda qəbul edilən hakimin icazəsi olmadan məhkəmə prosesinin çəkilişinin aparılmasını qadağan edir və anonim dəlillər əsasında cinayət işinin qaldırılmasına imkan yaradır. Düzəlişlər həmçinin vəkillər üçün istintaqla bağlı sənədlərin fotokopiyalarının çıxarılmasına qadağa qoyur. Düzəlişləri müdafiə edənlər deyirlər ki, bunlar məhkəmə prosedurlarını asanlaşdırır. Tənqidçilər isə bunları demokratik standartlardan geriyə addım adlandırırlar. İraq polisi deyir ki, Səddam Hüseynə qarşı cinayət işinin aparılmasına rəhbərlik edən baş şahidlə yetirilməsi ilə bağlı Əl-Qaida özəyinin planları məhv edilib. Polis polkovniki Ənvər Qədir deyib ki, Əl-Qaida ilə bağlılığı olan 8 nəfər həbs edilib və onlarda Səddamın keçmiş mavini adından yazılan məktub aşkar edilib. Məktub Səddam Hüseyn də daxil olmaqla keçmiş rejim rəsmilərinin məhkəmə işini aparan hakim Rəid Cühünü qətlə yetirməyə çağırır. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, qayıdaq Azərbaycana. Ötən həftə maaşların qaldırılması tələbi ilə etiraz aksiyası keçirən Makdermut şirkətinin bir qrupun ötən günkü yürüyüş mitingində onların adlarının çəkilməsindən narahatlıqlarını bildiriblər. İlqar Rəsul xəbər verir.
Makdermut şirkətinin bir qrup işçisi Azadlıq blokunun noyabrın 26-sında keçirdiyi mitingdə adlarının çəkilməsindən narahatlıq doğuran bəyanat yayıblar. Bəyanatda deyilir ki, bu şirkətin işçilərinin sosial-iqtisadi tələblərlə noyabrın 22-sində keçirdikləri aksiya heç bir siyasi məqsəd daşımayıb. Bu məsələdən kimlərinsə siyasi məqsədlər üçün istifadə etmək istəyi aksiya iştirakçılarını ciddi şəkildə narahat edir. Bəyanatın sonunda işçilər bütün qurumlardan bu cür hərəkətlərdən qəti şəkildə çəkinməyi tələb edirlər. Bəyanatın müdafiə komitəsinin rəhbəri Mirvari Qəhrəmanlı deyir ki, aksiya iştirakçılarının imzaladığı bu bəyanatda əslində qeyri-adi bir şey yoxdur. Makdermotun işçilərinin öz rəhbərlərindən cavab gözlədiyi bir vaxtda belə halların baş verməsi onların işinə xələl gətirə bilər.
Bəyanatı təhsilçilərin hamısı imzalayıblar, ancaq sadəcə olaraq, bilirsiniz də vəziyyət situasiya nədir? Onlar lider axtarlar, onlar vurmağa adam axtarlar. Dürənlərin mitingdə də çəkilir, bu uşaqları çox narahat olur. Bunların iqtisadi problemlərlə əlaqədar təhsildir, çünki sabah bunlara cavab verilməlidir. Elə bahanə axtarırlar ki, bunlar...
Neftçilərin hüquqlarının müdafiə komitəsinin rəhbəri Mirvari Qəhrəmanlı. Makdermut şirkətinin 2000-ə qədər işçisi əmək haqlarının azlığı və şirkət ərazisində Azərbaycan qanunlarının işləməməsini iddia edərək noyabrın 22-sində tətil eləyiblər. Nəticədə şirkət rəhbərliyi etiraz aksiyası iştirakçılarından problemlərinin həlli üçün bir həftə vaxt istədi. Bununla da həmin günün səhəri şirkətdə iş bərpa olundu. Noyabrın 30-unda həmin müddət başa çatır. Azadlıq blokunun noyabrın 26-sında keçirdiyi mitinqdə Müsavat Başqanı İsa Qəmbər Makdermut işçilərinin tətil barədə də danışmışdı. Bakıdan İlqar Rəsul.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü Nuşahidə Qafarova dünən axşam Naxçıvan Şəhər Prokurorluğuna çağırılarak saxlanılıb. O, seçki günü məntəqədə səs-küy salmaqda və səs vermənin normal keçirilməsinə mani olmaqda təqsirli bilinir. Partiyadan isə Azadlıq Radiosunun müxbirinə bildirdilər ki, Nuşahidə Qafarova seçki zamanı baş verən saxtakarlıqlara etirazını bildirmişdi. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Dışarıda Qafarova Moskva şəhər 4 sayılı seçki dairəsi üzrə 24-cü seçki məntəqəsində çatibdir. Qafarovanın yaxınlarının məlumatı onlara bildirdilər ki, Qafarova 24 sayılı seçki məntəqəsindən daxil olan şikayətə əsasən saxlanılır. O seçki günü məntəqədə hakim salmaqda, məntəqə üzvlərini təhqir etməkdə, seçkilərin normal keçməsinə mani olmaqda iddiam edilir və məntəqədə bunu sübut edən akt təsdiq edilərək şikayət ərizəsinə tikilib. Dünən axşam ifadəsi alındıqdan sonra müraciəti saxlanmaq üçün Naxçıvan şəhər polis şöbəsinə aparılarkən Nüşabə Qafarova fürsət tapıb bizə bildirdi ki, o prokuror Rahim Nihmətovun çıxardığı qərara əsasən 48 saat azadlıqdan məhrum edilir. Naxçıvan şəhər polis şöbəsindən də bildirdilər ki, Qafarova 48 saatdan sonra Naxçıvan şəhər məhkəməsinə çıxarılacaq və onun sonrakı aqibəti məhkəmədən sonra bəlli olacaq. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Muxtar Respublika təşkilatından bildirdilər ki, Nüşabə Qafarova məntəqədə baş verən qanun pozuntularına etiraz etdiyinə görə hakimiyyət tərəfindən cəzalandırılır. Partiya bu haqda bəyanat da yayıb. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova.
İndi isə bugün çıxan Azərbaycan qəzetlərinin icmalına qulaq asaq. Mikrofonda İlqar Rəsul.
Yeni Müsavat qəzetində Elşad Paşasoy qəbdi başlıqlı yazıda qeyd edir ki, Əliyev rejimi müxalifətin aksiyasının gündən günə güclənməsindən narahat olduğu üçün heç bir xəbərdarlıq edilmədən çoxsaylı uşaqların, qadınların və qocaların iştirak etdiyi dinç miting qəddarcasına dağıdıldı. Elşad Paşasoy qeyd edir ki, hətta 2003-cü ilin 15-16 oktyabr hadisələrində də rejim zor tətbiq etməzdən əvvəl müxtəlif vasitələrlə miting iştirakçılarına xəbərdarlıq etmişdi. Xalq qəzeti. Müəllif İttifaq Mirzəbəyli yazır ki, seçkidə rüsvayçılıqla məğlub olan beynəlxalq təşkilatların gözündən düşən radikal müxalifət 26 noyabr mitinginə polislə qarşı durma yaratmaq məqsədi ilə gəlir. Müəllifin fikrincə mitingin ilk dəqiqələrindən açıq aydın görünürdü ki, bu qüvvələrin əsas məqsədi polislə qarşı durmaya getməklə beynəlxalq aləmin diqqətini cəlb etmək, özlərinin isə xalqın dəstəyindən məhrum olduqlarını örtbasdır eləməkdir. Dövlət səviyyəsində terror. Fikrət Hüseyninin yazdığı bu məqalə isə Azadlıq qəzetində dərc olunub. Müəllifin fikrincə noyabrın 26-sında Qələbə meydanında baş verənlər xalqla hakimiyyət arasında dərin uçurum olduğunu təsdiqləyir. İqtidar bütün mənəvi dəyərləri ayaq altına ataraq xalqın üzərinə silahlı yürüyüş etdi. Əslində baş verənlərin əvvəlcədən gözlənildiyi və burada təəccüblü bir şey olmadığı iddia edilən məqalədir. Bu cür zorakılıqlarla Azərbaycan xalqının iradəsini qırmaq mümkün olmayacaq. Azərbaycan qəzetində isə agresiv müxalifət fəaliyyətini qarşı durmaya yönəldib adlı məqalədə Elnur Hazaliyev yazır ki, Azadlıq blokunun noyabrın 26-sında keçirdiyi miting agresiv müxalifətin tam iflasa uğramasını bir daha təsdiq etdi. Məqalədə daha sonra deyilir ki, agresiv müxalifətin növbəti miting yürüşündə baş verənlər bir daha bu düşərgə təmsilçilərinin ölkədə qarşı durma yaratmaq niyyətini göstərir. Azərbaycan qəzeti Elnur Hazaliyev. Başı Xəbər qəzetinin müxbiri Həbibə Abdullah isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimliyə istinadən yazmış və əvvəlcədən siyasi məqsədlə hazırlanmış basqın idi. Heç kim hesab etməsin ki, Azərbaycanda mübarizə bitəcək. Mübarizənin yeni mərhələsi başlayır. Başı Xəbər qəzetində Həbibə Abdullah belə yazır. Bazar günü çıxan qəzetlərə xülasəsi ilə Bakıdan İlqar Rəsul.
Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində verilişlərin mətnini də oxuya bilərsiniz. Səhifəmizin ünvanı belədir: www.azadlik.org. Verilişlərimizi internet vasitəsilə də dinləmək olar. İnternetdəki ünvanımız www.azadlik.org.
Vahanda. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Havanın temperaturu Naxçıvanda 9-14, Yuxarı Qarabağ, Daşkəsən, Qədəbəy, Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli, Balakən, Şəki, Qəbələ, Quba, Qusar, Xaçmaz və Masallı, Lənkəran, Astara zonalarında 8-13, Mərkəzi Aran rayonlarında 11-16, Bakı və Abşeronda isə 12-16 dərəcə isti olacaq. Bu qədər, indi də günün xəbərlərini bir daha yada salaq. İranın cənubunda Richter şkalası üzrə 5 damır bal gündə baş verən zəlzələ nəticəsində azı 9 nəfər həlak olub. Rusiya Federasiyası Çeçenistan Respublikasında yüksək səviyyəli təhlükəsizlik şəraitində parlament seçkisi keçirilib. Ermənistanda konstitusiya dəyişiklikləri üzrə referendum keçirilib. Tbilisidə Gürcüstanın keçmiş xarici işlər naziri Salome Zurabişvilinin tərəfdarları parlamentin binası qarşısında nümayiş keçirərək cinayət məcəlləsinə ziddiyyətli dəyişikliklərə etirazlarını bildiriblər. Xəbərlər qutardı, xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Növbəti xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə saat 22-də ortasında olacaq. Verilişimiz seçki qatarı və iz mədəniyyət buraxılışı ilə davam edir.
seçki qatarı.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun sonuncu seçki qatarı efirdədir. Qatarın bələdçisi həmişə olduğu kimi, sonuncu dəfədə mən İlkin Məmmədov olacağım. Bu verilişimizdə. Bu seçkilərin ən önəmli olaylarının atacaq.
Ölkə rəhbərliyi də buna münasibətdə ciddi nəticələr çıxardığını elan edib.
Seçkidən sonraki iqtidar müxalifə diyaloqunun perspektivliyini araşdıracaq.
Cəmiyyət bu diyaloq oyunlarından nə qazanmışdır?
Və Azərbaycan seçkisinin seçki ilə bağlı fikirlərini və proqnozlarını işləyəcəksiniz. Öncə bizdən bir də salam. Seçkiləri keçirən Mərkəz Seçki Komissiyasından isə vəssalam. Çünki geridə qoyduğumuz həftə içində Mərkəz Seçki Komissiyası MSK seçkin nəticələrinin araşdırılmasını son vermək üçün bütün sənədləri Konstitusiya Məhkəməsinə ötürdü. MSK yalnız 4 dairədə seçkini təkrar keçirəcək. 121 dairənin deputatları isə Konstitusiya Məhkəməsinin qərarından sonra parlamentdə oturacaq. Səssizlər onları necə tanıyır və nə tələb eləyəcək? Cavid İftixarovun sorğusunda.
Vətəndaş nə deyir?
Sizin dairədən seçilən deputatı necə tanıyırsınız? Çox gözəl. Siz özünüz ona səs vermişsiniz, yoxsa?
Bəli.
Nə gözləyirsiniz ondan, nə istəyəcəksiniz?
Yeni-yeni uğurlar.
Sizin dairədən seçilən deputatı tanıyırsınız?
Bizim dairədən seçilən insanı, mən yəni özümün səs verdiyim insanı tanıyıram, amma əsaslar olsun ki, həmin dairədən seçilən insanın məntəqənin namizədini ləğv etdilər. Yenidən seçkilər olacaq, ona görə növbəti seçkiləri gözləyirik.
Tam sizin adam seçildi. Siz ondan nə tələb eləyəcəksiniz?
Ondan tələb eləyəcəm ki, yəni bizim ümidlərimizi doğrultsun. Yəni onun öhdəsinə düşən vəzifələri yerinə yetirsin. Məsuliyyəti öz üzərinə götürüb millət vəkili seçilibsə, onları yerinə yetirsin bacardığı qədər, yəni xalqını yüksəltmək üçün.
Sizin dairədən seçilən deputatı necə tanıyırsınız?
Vallahi mən tanımıram deputatım.
Siz səs verdiyiniz adam seçildi yoxsa yox?
Yox deyəsən.
Bəs seçilən adamdan nə tələb eləyəcəksiniz?
Nə qoyub qabağını onda? Ona deyir o olmalıdır da.
Sizin dairədən seçilən deputatı necə tanıyırsınız?
Deputat Abi yapmaz tutayım. Özüm görməmişəm.
Siz səs verdiyiniz adam seçilib yoxsa?
Səs verdiyim, mən bilmirəm, heç yoldaşım gedib səs verib, mən verməmişəm.
Deputat olan adamdan siz nə gözləyirsiniz? Yəni nə tələb eləyəcəksiniz?
Tələbimiz qazımız, suyumuz, yollarımız düzəlsin. Görək də.
Sizin dairədən seçilən deputatı necə tanıyırsınız?
Bizim dairədən seçilən deputatı çətin.
Yəni sizin səs verdiyiniz adam seçilib yoxsa?
Xeyr.
Bəs seçilən adamdan siz nə tələb eləyəcəksiniz?
Mən seçilən adamdan şey tələb eləyərdim ki, heç olmasa xalqın rübahı namına nə isə də fikirləşsin. Öz Milli Məclis sözünü deyə bilsin.
Sizin dairədən seçilən deputatı necə tanıyırsınız?
Bizim dairədən seçilən deputatı yaxşı tanıyırım.
Sözünüzü ona səs vermişsiniz, yoxsa necə?
Səs vermişəm, hə. Deputatıma səs vermişsiniz.
Ulan nə gözləyirsiniz?
Deputat vəzifəsini. Deputat kimi xalqa xidmət eləsin.
Sizin səs verdiyiniz dairədən seçilən adamı necə tanıyırsınız?
Doğrusu, seçilən adamı mən birinci dəfədə adını eşidirəm. Mən bildiyimə görə, təkcə mən yox, çoxlar onu birinci dəfədə tanıyır.
Sizin səs verdiyiniz adam seçilməyib?
Xeyr.
Bu seçilən adamdan siz nə tələb eləyəcəksiniz?
Qanunların qəbul edilməsində düzgün mövqe tutsun. Onu tələb eləyir. Mən bilirəm ki, deputat nə yol çəkən deyil, nə çəkən deyil. Sadəcə olaraq qanunların düzgün qəbul olunmasında düzgün mövqe tutsun.
Mərkəz Seçki Komissiyasının sonuncu icrasında komissiyanın müxalifətdə olan 4 üzvü bu sonuca qarşı çıxsa da qərar dəyişmədi. Daha öncə etiraz aksiyaları keçirib iqtidarı seçki sonuclarını müzakirə eləmək üçün çağırdığı dialoqa müxalif qüvvələrin nail olmadığı kimi. Amma bu dialoq MSK-nın yekun qərarına kimi olsaydı, nəsə dəyişəcəkdimi? Ya bundan sonra belə bir dialoq baş tutsa, nəyəsə xeyri olacaqmı? Əməkdaşımız Ülviyə Səzadə bu məsələni araşdırıb.
Seçim sualı.
Neçə illər sonsuz demokratiya xarakteri daşıyır. Ona görə əslində bu dialoqdan cəmiyyət heç nədə qazanmır axı. Yəni ki, bu son illərdə bir neçə bir dialoq oyunları olmuşdu. Cəmiyyət bu dialoq oyunlarından nə qazanmışdı axı? Heç nə qazanmamışlar, heç nə qazanmır, deməli heç nə itirad edə bilməz.
Siyasi ekspert Səfər Quliyev hesab edir ki, seçkin nəticələrinin iqtidar-müxalifət dialoqunda müzakirə edilməsi artıq aktual deyil. Onun fikrincə, seçki prosesi yekunlaşmaq üzrədir və nəticə nəticələr demək olar ki, bəllidir. Ən azı Mərkəzi Seçki Komissiyası bu nəticələri təsdiqləmək üçün artıq Konstitusiya Məhkəməsinə göndərib. Deyir ki, indi iqtidarla müxalifət qüvvələri qeyri-bərabərdir və onlar seçkilərin nəticələrini müzakirəyə çıxarsalar, hakim partiya hər vəsilə çalışacaq ki, nəticələri müxalifətə qəbul etdirsin. Ekspert deyir ki, seçkilərin nəticələri iqtidarla müxalifət arasında müzakirəyə çıxarılmasa belə, bu siyasi proseslərə ciddi təsir etməyəcək.
Qeyri-bərabər vəziyyətdədir müxalifətlə iqtidar. Müxalifətin əl-qolunu faktiki bağlayır iqtidar və əslində reallıqla barışmağa çağırır. Ona görə bu formadakı diyaloq qəbul edə bilmir, amma ona görə nə ola bilər indiki şərait?
Səfər Quliyev. Müxalifət isə seçkilərin nəticələrinin hələ də iqtidarla bir masa arxasında müzakirə edəcəyinə ümidini itirməyib. Müxalifət düşərgəsində təmsil olunanlar deyirlər ki, növbəti müzakirə predmeti elə məhz seçkilərin nəticələrlə bağlı olmalıdır. Müsavat Partiyasının başqan mavini Arif Acılı hesab edir ki, parlament seçkilərin nəticələri müzakirəyə çıxarılmasa, siyasi proseslər daha kəskin xarakter alacaq və cəmiyyətdə gərginlik yaranacaq. Onun fikrincə, dialoqa çıxarmaq üçün kifayət qədər önəmli məsələlər var.
Məsələn, seçkilərin saxtalaşdırıldığı rantları olan təxminən 50 ədəd dairə mövcuddur. Biz məsələləri müzakirə edə bilərik. Eyni zamanda bir çox namizədlərin seçkilərdə qələbə çaldıqlarını təsdiq edən sənəd və sübutlar var onların əlində. Biz bu məsələləri də müzakirə edə bilərik. Ümumiyyətlə, ölkədə demokratik institutların yaranması və inkişafı barədə bir sürü müzakirələr aparılması mümkün.
Müsavat Başqanının mavini Arif Hacılı. Hiyap rəsmləri isə açıqlamalarında seçkilərin nəticələrini müzakirə etməyə hazır olduqlarını deyirlər. Məsələn, Hakim Partiyanın icra katibi Əli Əhmədov seçkilərin nəticələri ilə bağlı keçirdiyi mətbuat konfransında demir, dialoqda müzakirəyə çıxarılsa, iqtidar çalışacaq ki, müxalifət seçkilərin nəticələri ilə razılaşsın. O ki, qaldı dövlət başçısının dialoqlarda iştirakına, partiya rəsmləri bunu mümkünsüz sayırlar. Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin mavini Mübariz Qurbanlı.
Peygamber onu göremeyecek ömrü boyunca. Bakıyan sədri prezidentdir, onun vaxtı yoxdur ki, gəlib bu cür adamlarla bir yerdə söhbət eləsin. Gəlsinlər, istəyirlər biz, yəni güzəşdə gedib qəbul eləyəcəklər. Məğlub olmuş partiyan sədrinin axına dövlət başçısından bir arada gəlmək. Oturmaq istəyir, gəlsin bizim referentdən biz otursun.
Bu, Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin mavinin Mübariz Qurbanlının fikirləri idi. Demokratik institutların rəsmləri də seçkilərdən sonra dialoqun vacib olduğunu deyirlər. Amma son qərarı tərəflərin öz öhdəsinə buraxırlar. Məsələn, ATƏT-in Bakıofisinin rəhbəri Maurisio Pavesi seçkilərdən sonra iqtidarla müxalifət arasında dialoqun bərpa olunmasını vacib sayır. Amma ATƏT hesab edir ki, görüşün mövzusunu tərəflər özləri müəyyən etməlidirlər.
We'll be very happy to see...
Biz dialoqun yenidən başlamasından çox məmnun olardıq. Ancaq bu, hökumət və müxalifətdən asılı olan məsələdir.
ATƏT Bakıofisinin rəhbəri Maurisio Pavesi. Bu seçki kampaniyası dövründə iqtidar və müxalifət arasında dialoqun keçirilməsi təklifi ilə ilk dəfə ATƏT çıxış etmişdi. May ayında hakim partiya dialoq təşəbbüsünü öz əlinə aldı və yapın qərargahında ilk belə görüş baş tutdu. Növbəti görüş Xalq Cəbhəsi partiyasında oldu. Müsavatın qərargahında keçirilməsi nəzərdə tutulan görüşü isə hakim partiya gəlmədi. Sonrakı dialoq cəhdləri beləcə baş tutmadı. ATƏT sentyabr ayında növbəti dialoq təşəbbüsü ilə çıxış etsə də bunu seçkilərdən sonraya saxladı. İqtidar tərəfi də bu fikirlə razı oldu. Ümumiyyətlə, iqtidar arasında indiyə dək seçkilərlə bağlı nəticəli görüş keçirmək mümkün olmayıb.
Yaşandı, bitdi. Az qala hələ ötən ildən başlanan parlament uğrunda mübarizə, 7 ay öncə başlanan rəsmi seçki kampaniyası, MSK-nın 15 üzvündən 11-inin həddiməsi ilə bitdi. ATƏT, Avropa Şurası, Avropa Birliyi, Amerika və başqa beynəlxalq qurumların dünya standartlarından uzaq saydığı, müxalifətin tanımadığı, iqtidarın isə növbəti qələbəsi kimi təqdim elədiyi bu seçki haqqında son sözü Konstitusiya Məhkəməsi deyəcək, amma 1991-ci ildə müstəqillik qazanan son 14 ildə bir dəfə də olsun, Konstitusiya Məhkəməsi MSK-nın verdiyi qərarı dəyişməyib. Kimlər, nə qədər və hansı formada etiraz edirlərsə etsin, bu dəfə necə olacaq? Əməkdaşımız Cavid İftixaroğlu Bakı sakinləri arasında bu suala cavab arayıb.
Vətəndaş nə deyir?
Seçkilərin ətrafında baş verən hadisələr sizcə nə ilə nəticələnəcək?
Məncə, biz demokratik ölkədə yaşayırıq. Hər şey normal olacaq. Yəni, bütün bu qeyri-leqallıq hər şeyə son qoyulacaq.
Bu seçkilər ətrafında baş verən ən son hadisələrlə bağlı nə söyləyə bilərsiniz?
O sözlə bilərəm ki, heç nə. Bu dəfəki seçkilər heç nə. Ümid edirlər ki, gələn seçkilərdə 2008-ci ildə.
Bu seçkilərin ətrafında baş verən ən son hadisələr sizcə nə ilə nəticələnəcək?
İndi əgər qanun pozulan yer var, məhkəmə ölçü götürəcək. Qanun pozulmayıbsa, məhkəmə ölçü götürəcək.
Bu seçkilər ətrafında ən son hadisələr haqqında nə deyə bilərsiniz?
Seçkilər, mən elə bilirəm ki, yaxşı keçir.
Seçkilər ətrafında baş verən ən son hadisələr sizcə necə nəticələnəcək?
Proqnoz vermək əlbəttə, acı buna bir çətindir. Heç nəyi əvvəlcədən proqnoz vermək mümkün deyil, ancaq hər halda mənə elə gəlir ki, Konstitusiya Məhkəməsində bir neçə dairəni ləğv eləməklə ölçüm bitmiş hesab edəcək.
Vətəndaşın seçki sonuçları ilə bağlı proqnozlarından sonra onun niyə belə düşündüyünü cavablayacaq kronikaya göz ataq. Müxbirimiz Məmməd Şərif Ələkbərov seçkilərlə bağlı əsas olayları xatırlandığı kronikanı hazırlayıb.
Martın 2-si, hakimiyyəti tənqid edən və dəfələrlə qapadılan Monitor jurnalının redaktoru jurnalist Elmar Hüseynov Bakıda qətlə yetirildi. Jurnalistin dəfn mərasimində müxalifətin liderləri etiraz aksiyalarına və iqtidarın istifasına çağırsalar da heç nə baş vermədi. Martın 20-si, prezidentin əf fərmanı ilə 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra həbs edilənlər azadlığa buraxıldı. Mayın 4-ü və 5-i, beynəlxalq qurumların istəyi ilə Yeni Azərbaycan və bir neçə müxalifət partiyası parlament seçkilərinə dair dəyirmi masa təşkil elədi. Mayın 11-i, prezident İlham Əliyev seçki praktikasını təkmilləşdirilə sərəncam imzaladı. Mayın 21-i, Azərbaycan polisi müxalifətin Bakıda keçirdiyi yürüyüş mitingini dağıtdı və beynəlxalq təşkilatları tərəfindən tənqid olundu. İyunun 4-ü, minlərlə müxalifət nümayəndələri Bakıda dinc aksiya keçirməyə nail oldu. İyunun 22-si, Avropa Şurası Parlament Assambleyası Azərbaycan hökumətinə azad və ədalətli seçkilər keçirmək və müxalifətlə dialoqa başlamaq üçün müraciət etdi. İyunun 28-i, Azərbaycan Parlamenti ATƏT və Avropa Şurasının əsas tövsiyələrini nəzərə almadan seçki məcəlləsində texniki dəyişikliklər elədi. İyulun 4-ü, Prezident İlham Əliyev seçkinin altında keçirilməsi haqqında sərəncam imzaladı. İyul ayı boyunca Azərbaycandakı müxalifət qüvvələri hər həftə çox milli aksiyalar keçirdi. İyulun 27-si, Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyi Azərbaycanda exit poll keçirəcəyini elan etdi. Avqustun 5-i, Azərbaycan hökuməti müxalifətin gənc fəallarından olan Ruslan Bəşəlini erməni kəşfiyyatına işləməkdə ittiham edərək həbs etdi. Növbəti 2 həftə ərzində Ruslan Bəşəlinin təmsil etdiyi gənclər təşkilatının da yerləşdiyi AXCB qərargahı qarşısında hökumət və müxalifətçilər arasında toqquşmalar baş verdi. Avqustun 15-i, Azərbaycanın baş prokuroru Zakir Qaralov, Zeynəb Tələbov və ex-spiker Rəsul Quliyevin namizədliyi qeydə alınsa da ölkəyə qayıdan kimi həbs ediləcəyini bildirdi. Sentyabrın 7-si, namizədlərin qeydiyyatı başa çatdı. Sentyabrın 12-si və 14-ü, Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının daha 200-lü dövlət çevrilişində hazırlıq ittihamı ilə həbs olundu. Sentyabrın 30-u, ATƏT-in hesabatında Azərbaycan hakimiyyəti seçkilərlə bağlı tövsiyələri yerinə yetirmədiyi üçün tənqid olundu. Oktyabrın 17-si, namizədliyi qeydə alınan ex-spiker Rəsul Quliyevin Bakıya dönüşü baş tutmadı. Növbəti 10 gün ərzində aralarında bir neçə sabiq və indiki nazirin də olduğu onlarla yüksək vəzifəli məmur Rəsul Quliyev əlbir olaraq dövlət çevrilişini təşkil etməkdə ittiham olundu və həbs edildi. Oktyabrın 25-i, Prezident İlham Əliyev parlament seçkilərinin hazırlanması və keçirilməsi ilə bağlı təxirə salınmaz tədbirlər haqqında sərəncam imzaladı. Sərəncamda seçki günü seçicilərin barmaqlarının gözə görünməyən mürəkkəblə işarələnməsi və xaricdən maliyyələşən qeyri-hökumət təşkilatlarının parlament və bələdiyyə seçkilərini müşahidə etməsinə qadağanın götürülməsi məsələsi də üzünə yer aldı. Oktyabrın 27-si, Avropa Birliyinin rəsmiləri Avropa Parlamentindəki müzakirələr zamanı Azərbaycan hökumətinin sərbəst toplaşmaq və söz azadlığını məhdudlaşdırmaqla zorakı adet suladı. Oktyabrın 31-i, Human Rights Watch təşkilatı Azərbaycanda azad və ədalətli parlament seçkisinin keçirilməsi şəraitinin olmadığını bildirdi.
Bu, seçki gününə kimi baş verən olaylar idi. Seçki günü isə necə keçib? Artıq hamının xəbəri var. Ən önəmlisi, bu seçkidə rəsmi rəqəmlərə görə hər iki seçicidən yalnız biri iştirak elədi. Baxmayaraq ki, seçkilərə hələ bir neçə ay qalmışdan deputatlığa namizədlər də, seçkini keçirən qurumlar da, beynəlxalq təşkilatlar da seçiciləri seçim hüququndan aktiv istifadəyə çağırmışdı. Biz də çağırmışdıq. Hətta Karepqiqə seçkidə iştirakə çağıran iki musiqi çarxı da hazırlamışdıq. Necə idi? Özünüz qiymətləndirin. Kaspiyan Klan, bütün millət seçkilərə.
Ey o millət! Hər bir kəsin seçim hüququ.
öz əlində. İyi o millət! Azad seçki! Tüm millət seçkilərə! Hər kəsin vicdanı əlbət özünə görə təmiz, müasir dövrdür onu təmiz saxlamaq dəlik. Vicdan haqqa gərəkən, o haqq sözləri edir adətən bizdən tələb. Önündə seçki blankı, əlində isə qələm, səsimizi verib tapan, gəlbimizə həmdən, təhsil, mədəniyyat, sosial, iqtisadi inkişaf, ses verməmək zeyfsiz, edəyim bunu etiraf. Seçimin qulu, vətənə əlində imkan, verəsən 14 yaşlı ölkəni inkişaf vətəkan. Üçün seçim demək ki, çıxılı gələcək, bizdən sonra gələnlər də bunun bəhərin görəcək. Sən dövlətin vətəndaşı, sən millətin sesi, gənclərdir hər millətin gələcək nəfəsi. Bakmasın qələminin mürəkkəmi, şansı hədər, ancaq dünyayı sesini qaldıran var öndə gedər. Öz əlində.
Belə çağırışlara baxmayaraq, seçkiyə seçim hüququ olanların yalnız 47%-ə qədər qatıldı. Hər iki seçicidən birinin iştirak eləmədiyi seçki günü və sonra nələr oldu? Məmməd Şərif Ələkbərovun seçki xronikasının ardında.
Noyabrın 6-sı Azərbaycan parlamentinə seçkilər keçirildi. Rəsmi məlumatlarda seçkidə əhalinin təxminən 46%-nin iştirak elədiyi bildirildi. Seçki günü bitər-bitməz, seçkinin artıq saxtalaşdırıldığı haqda fikirlər səsləndirilməyə başlandı. Seçkidə exit poll aparan şirkətlərin rəsmi nəticələrdən öncə açıqlamalı olduqları halda bunu həmin gün eləmədilər. Noyabrın 7-si ATƏT-in Avropa Şurasının, NATO-nun Parlament Assambleyasının və Avropa Parlamentinin nümayəndələrinin də daxil olduğu beynəlxalq müşahidə missiyası seçkilərə dair ilkin rəyini açıqladı. Rəydə noyabrın 6-sında Azərbaycanda keçirilən parlament seçkisində qoyulan bir sıra öhdəliklərə cavab verilmədiyi bildirildi. MDB-nin müşahidəçilər missiyasının rəhbəri Vladimir Rushaylov bəzi pozuntulara baxmayaraq, ümumilikdə seçkilərin nəticələrini qənaətbəxş hesab etdi. Noyabrın 8-i Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri bir neçə dairədə qanun pozuntusunu oldu. Nədir? Qurumun sədri Məzahir Bənahov seçkidəki çatışmazlıqları səhərdən gecənin yarısına dək işləyən dairə və məntəqi seçki komissiyaları üzvlərinin yorğunluğuna bağladı. Buna baxmayaraq bir neçə dairədə seçkilərin nəticələri ləğv olundu. Noyabrın 9-u seçkilərin nəticələrindən narazı qalan müxalifət 20 yanvar stansiyasının qarşısından Qələbə meydanına qədər yürüyüş mitinq keçirdi. Mitingdə müxalifət liderləri seçkilərin nəticələri haqqında müsbət rəy verən ölkələrə müraciət edərək ölkələrini doğru mövqe nümayiş etdirməyə çağırdı. Prezident İlham Əliyev 11 may və 25 oktyabr sərəncamlarını yerinə yetirməmələri və seçkilər zamanı səslərin hesablanması prosesinə müdaxilə etdiklərinə görə Suraxanı və Sabirabad rayon icra başçılarını vəzifələrindən azad etdi. 2 dairə seçki komissiyasının sədri həbs olundu, 12 məntəqə sədri haqqında cinayət işi açıldı. Noyabrın 10-u Qələbə meydanında Yeni Azərbaycan Partiyası Qələbə mitingini keçirdi.
Qələbə meydanına qalib kimi daxil olanlara eşq olsun. Alqışlayın izdihamı.
Həmin gün Milli Məclisə seçkilər zamanı nəticələr barədə rəsmi rəqəmləri saxtalaşdırdığına görə sədri həbs olundu. Noyabrın 11-i Avropa Birliyi son 3 gün ərzində yaydığı ikinci bəyanatında yenə də bildirdi ki, Azərbaycanda 6 noyabr seçkiləri bir sıra öhdəliklərə uyğun deyil və seçki ilə bağlı şikayətlərin araşdırılması çox vacibdir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Rino Harnish də oxşar fikirlər səsləndirdi. Noyabrın 15-i seçki pozuntuları ilə bağlı müraciətlərinə cavab ala bilmədiklərini deyən 30-a yaxın deputatlığa namizəd Mərkəzi Seçki Komissiyasının qarşısında piket keçirdi. Müxtəlif dairələri təmsil edən namizədlər arasında bir tərəflər, Azadlıq Seçki Blokunu və Yeni Azərbaycan Partiyasını təmsil edənlər də var idi. Noyabrın 18-i Azad Seçkilər uğrunda əlaqələndirici məşvərət şurasının üzvü olan 48 qeyri-hökumət təşkilatı Mərkəzi Seçki Komissiyasının ya ləğv ya da dövlət strukturlarının birinin tərkibində fəaliyyət göstərməsi tələbini irəli sürdülər. Həmin gün ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Mauricio Pavesi iqtidarla müxalifət arasında dialoqun bərpa olunmasını vacib saydığını dedi. Noyabrın 19-u Azadlıq və Yeni Siyasət Seçki Blokları, Milli Birlik Hərəkatı və Milli Demokrat Partiyası 20 yanvar stansiyasından Qələbə meydanına qədər yürüyüş mitinq keçirdi. Noyabrın 20-sindən 24-ünə qədər ayrı-ayrı vaxtlarda Naxçıvanda, Göyçayda və Lənkəranda Azadlıq bloku və müstəqil namizədlərin etiraz mitinqləri keçirildi. Noyabrın 22-si Mərkəzi Seçki Komissiyası 20-dən artıq dairə üzrə 100-ə yaxın məntəqənin nəticələrini ləğv etdi. Amma bu, Mərkəzi Seçki Komissiyasının elan etdiyi nəticələrdə hər hansı dəyişikliyə səbəb olmadı. Noyabrın 23-ü, Mərkəzi Seçki Komissiyası bütün seçki sənədlərini yoxlanılmaq və təsdiq edilmək üçün Konstitusiya Məhkəməsinə göndərdi. Amma bu qərara qurumun müxalifətdə olan 4 üzvü imza atmadı.
Vəssalam, bu da son. hər başlanan şeyin bir sonu olduğu kimi, Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi olan Seçki Qatarı da son mənzilinə çatdı. Amerikan Beynəlxalq Yevə Fondunun maliyyə dəstəyi ilə hazırlanan Seçki Qatarını yola çıxaranlar, jurnalistlər Məhməd Şərif Ələkbərov, Ülkər Akif qızı, Cavid İftixaroğlu və Ülviyə Səzadə, səs rejissoru Ruslan Abdullayev, prodüser və bələdçisi isə mən, İlki Məmmədov idim. Sağ olun, bitən verilişlər layihələr olsun, ümidlər yox arzusu ilə salamat qalın.
Gidən gitti güldü ki bitsin dert, yeniden aşık olsam kaç yazar. Kendi tellerin arkasından bak, güzel örekme bana.
Kendini sıkma, zorlamak sakman sahte gözyaşı. Fazla uzatma, ben delikanlıyım. Gözüm görmez hiçbir şey mi?
Karasın dünyam, yansın oldu olacak. Günahlar kavrulsun alemine. Yaşandı gitti saygısızca. Batmanın tadına varınca. Doğru söylesen kimin umurunda. Gözüme inanırım haydi zırpla. Yaşandı bitti sıca. Batmanın tadına varınca. Doğru söylesen kimin umurunda. Gözüme inanırım. Şanlı bitti saygısızca. Aldatmanın tadına varınca. Doğru söylesen kimin umurunda. Gözüme inanırım haydi zıpla.
Azadlıq Radiosunu her gün akşam saat 20'den 21'e kadar Space FM Radiosunda dinleyebilirsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22-ə və 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Danışır Azadlıq Radiosu, mikrofonda Samirə Faiq qızı. İndi isə efirdə izmədəniyyət buraxılışıdır.
Qalay bizim qal.
İlk əkinçi var, ay. Edən mədəni adam budur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yoğun olmasa, dünya nətər yorunacaq ələnə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüşsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalayı.
Bu izdə mühacirlər və mədəniyyət mövzusunu dilə gətirəcək.
Dövlətin bütün atributları olan gözəl bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyyəti.
Çiyol adasından qayıdan uşaq teatrının burunlara düşməsindən xəbər tutacaq.
Onu demə!
Bu lüğətin mənasını yada salacaq.
Ərəbəsilli bu sözün mənası köçmüş adam. Yəni öz yerini tərk edib başqa bir yerə köçən adam deməkdir.
Həmiş olduğu kimi mentalitetdə olmasını dadacaq.
Doğrudur. Yer üzündə papağa şöhrəti çoxdur. Rus qızlarının içində də çoxdur.
Və hər dəfə məşhur bəstəçi Cavan Şirguliyevin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Ey Azərbaycanlı, sən niyə Azərbaycanlı olmaqdan utanırsan?
Öncə 7 xəbər.
Biri özər.
Musiqi Dünyası dərgisi Üzeyir Hacıbəyovun 120 illiyinə həsr etdiyi 3 yeni məxsusi sayt açıqlayıb. Üzeyir Bəy portalı, Üzeyir Hacıbəyov ensiklopediyası və O Olmasın Bu Olsun multimedia muzeyi bu görkəmli şəxsiyyətlə bağlı saytlarını oturub. Üzeyir Bəyin müxtəlif ölkələrdə keçirilən yubileyləri barədə reportajlar da dərginin son sayında əksini tapıb. 20-ci yüzyıl Azərbaycan musiqisinin daha bir görkəmli nümayəndəsinin Pirət Əmirovun doğum günündənsə 83 il ötdü. Romantik obqata köklənən bəstələri ilə öz ölkəsindən çox-çox uzaqlarda da şöhrət tapan maestro Əmirov ünlü musiqiçi Məşədi Cəmilin övladıdır. Amerikalı Stokowski, Fransalı Münş, Almaniyalı Abendrot, Rusiyalı Rajdestvinski və həmyerlisi Niyazi kimi böyük sənətçilər onun əsərlərinə dirijorluq ediblər. Pirət Əmirovun simfonik muğamları, balet, opera və mahnıları indi də gündəmdən düşmür. Ölməz maestronun adını yaşadır. Eurovizya 2003 yarışması Onun qalibi Sərtab Ərənər Bakıya gələcək. Azərbaycan-Türkiyə İş Adamları Birliyinin təşəbbüsü ilə gerçəkləşdiriləcək Bakı konsertləri dekabrın sonuna planlaşdırılıb. Sərtab Ərənər, Sakin Ol, Vurulduq, Kəndimə Yeni Bir Aşk Lazım və başqa populyar mahnıların ifaçısı, Türk pop musiqisinin anası Sezen Aksu'nun yetirməsidir.
Muhacir həyatı yaşayan sənətçilərimiz haqqında 3 xəbər. Vaşinqtonun ünlü Twins salonunda həmyerlimiz Zülfüqar Bağırovun solo konserti keçirilib. Hələ gənc yaşlarından Bakını tərk edən məşhur cazmin musiqi təhsilini Türkiyədə alıb və İstanbul Konservatoriyası Simfonik Orkestrinin ilk klarnet parçası olub. Daha sonra təhsilini Birləşmiş Ştatlarda davam etdirən Rockton konsertində görkəmli Amerika cazminlərinin məşhur kompozisiyalarını səsləndirib. Parisin Teatr de Şatli konsert salonunda gənc violençil çalanların beynəlxalq yarışması başa çatıb. Yarışmanın baş mükafatına Alman ifaçı Maria Elizabeth Hecker qazanıb. Maraqlıdır ki, Maria Elizabeth Azərbaycan bəstəkarı Firəngiz Əlizadənin əsərini səsləndirib. Görkəmli musiqiçi Mislav Rostropoviçin adı ilə anılan beynəlxalq yarışmada ilk dəfədir ki, təkcə fransız bəstəkarların deyil, əcnəbilərin də əsərlərinə yer ayrılıb. Maestro Rostropoviçin sözlərinə görə, o öz həmyerlisi Firəngiz Əlizadəni Parisə şəxsən dəvət edib. Kaluqada keçmiş həmyerlimiz indi Rusiyada yaşayan Sadıq Bağırovun fərdi sərgisi açılıb. 27 il öncə Azərbaycanı tərk edən tanınmış rəssamın indi 65 yaşı var. Fərdi sərgisini 65 il boyunca zaman axarı adlandıran Sadıq Bağırovun sərgilədiyi əsərlər arasında Azərbaycandan gedən gündən üzərində çalışdığı, ancaq hələ uzun illər bitirə bilməyəcəyi bir rəsim də var. Və bir özəl xəbər, Uşaq Teatrının Çilov adasına səfəri az qala faciə ilə bitəcəkdi. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Dövlət Uşaq Teatrı dənizdə burulğana düşdü. Yox, yaxşısı budur, hər şeyi ardıcılıqla danışın. Bu teatr yarandığı gündən səfərdədir. Azərbaycanın bütün bölgələrini gəzib dolaşıb. Bəs Çilov adasına getmək onların hardan ağlına gəldi? Teatrın bədii rəhbəri İntiqam Sultan.
Həmişə biz eksperiment eləməyi çox sevirik və bu dəfə də bir eksperiment eləmək istədik. Heç bir teatrın gedə bilmədiyi, getmədiyi bir yolla, cığırla gedib orada bir böyük bir geniş yol açmaq istədik. Onu da elədik, açdıq, elədik inşallah.
Çilov adası, qəribə adı var. Dəsözü necədir?
Çilov adasının 1500 yaxın əhalisi var, 3 yaxın uşaqlar var orada. Neft qaz çıxarma idarəsinin işçiləri də böyük əksəriyyət orada yaşayanların. Və bir də ki, orada 50-ci illərdən sürgün olunmuşlar var ki, onlardan əsər əlaməti var. Orada ruslar, malakanlar və Azərbaycan az saylı xalqlarından talışlar daha çoxlu təşkil edirlər və ziyarilər çoxlu təşkil edirlər.
Hansı tamaşalar göstərdiniz adada? Aktyor Samir Həşimli.
Biz orada Turpun Ağlı tamaşasını oynadıq. Seyirli Sarılar tamaşasını oynadıq. Bir də bizim bir tamaşamız var. Əyləncəli oyunlar, şov proqramdır. Elə bir gözə bir tamaşada onu oynadıq. Bu tamaşalı oldu. Cəmaat özü çox yaxşı qarşıladı. Tamaşadan bir yarım saat, bir saat əvvəldən gəldik. Ayrılar qapının ağzını gözləyirdilər biz.
Təpgöz! Təpgöz! Yaxın gəl!
Ümumiyyətlə, teatr görməyən uşaqlar birdən-birə nəinki teatr, hətta klon deyilən personajları öz aralarında, öz sıralarında görürlər.
Sən hamıdan cəlsən.
İki günlük uğurlu tamaşalardan sonra gözəl ovqata köklənən aktyorlar geriyə, Bakıya tələsirdilər. Və sonra? Sonra necə oldu?
Onu demə! Ben bizinci gün gələsi oldum. Bir de üçüncüsü bizim istirahat günümüzdü. Ada ilə Bakı arasında istirahata çıxmaq istədik. Amma bu gəminin yox, gəmiciyin nə radar işləyirmiş, nə kompası var imiş və özü də dənizçilik baxımından çox savasız bir sərnişinləri var idi. O baxımdan savasız ki, birinci növədə biz yaxşıca belə deyək, kəmərin altını bərkilib sonra çıxmışsınız dənizə.
Kəbirə.
Yadıma salmaq istəmirəm, o günə. Külək əsirdi, ürəyimiz bulanadı, başımız gicəllənirdi.
Səhər.
Burulğan başlayanda mənim ürəyim sıxıldı, qutaranda da özümə gəldim. Bir də ayıldım ki, düşürdürlər bizi.
Ördüyümüz heyvanı gülləydən vuracaq.
Qısası, gəmi tufana burulğana düşüb, yolunu hazır. Üstəlik aktorları dəniz xəstəliyi tutur. Elə bu səbəbdən də çoxu nə baş verdiyindən xəbərsiz olur. Elə aktorları yer-beyir etmək istəyən İntiqam Sultan da arada huşunu itirir. Birdən İntiqam bəyin markalı zəng onu ayıldır. Zəng hardandır?
Sizin zəng? Azadlıq radiosundan olunan zəng, Ülkə xanımın zəngi. Ülkə xanımın zəngi mənə ayıldı.
Bravo Ülkər. Teatrın adaya səfərindən xəbər tutan müxbirimiz özü də bilmədən aktorların həyatını xilas edir. Bax belə, uzaq yaşıl adaya səyahət nə yaxşı ki nağıllardakı kimi xoş sonluqla bitir. Göydən uçalma düşdü deməmişdən aktorlardan soruşdum. Bir də o Çilov adasına qayıtmaq istərdinizmi?
O gəmi olmasa hə?
Özünüz eşittiniz. Yenə getmək istəyirlər. Uşaq çatırı da axı. Uşağı təhlükəli, sirli olan hər şey çəkir özünə. Elə məni də bu burulğan əhvalatı yaman çəkdi. Bizə düşdüm. Turgut Məhmədli iz üçün.
Bizim qalayı.
Yeti xəbəri oxudum və daha bir xəbər. Məşhur maestro Cavanşir Quliyev də Azərbaycan Mührasını elən iz proqramında bir daha mühacirlər və mədəniyyət mövzusunun izinə düşməyə qərar aldıq. Bələşimiz isə əməkdar incisənət xadimi Cavanşir Quliyevin özüdür. Xoş gəlmişsiniz Cavanşir bəy.
Xoş gördük.
Maestro, yəqin azadlığın dinləyiciləri və sizsiz ki, sizin bütün sənət heyranlarını soruşacaq. Hara və niyə gedir Cavanşir Quliyev?
Əvvəla deyim ki, hələ bilinmir mən mühacir olacam yoxsa yox. Yəni getməyinə gedirəm, amma nə mən, nə mən getdiyim yerdəki insanlar, nə burada ətrafımda bu işdən xəbər tutan adamlar dəqiq bilmir ki, mən orada qalacam ya yox. Çünki mənim ora
hara?
Ora Allahın və insanların unutduğu cənnət kimi bir yer. Suyun ortasında olan bir ada. Xəritədə olmayan bir dövlət. Amma dövlətin bütün atributları olan bir, gözəl bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyyəti. Yəqin dinləyicilərin bəziləri bilir, mən artıq bir neçə ildir ciddi bir əsər üzərində işləyirəm. Oğuznamə baletidir. Mənim üçün çox ciddi işdir və ağır işdir. Ağır da ona görədir ki, mən qarşıma çox çətin bir problem qoymuşam. Musiqi problemindən danışıram. Və bu problemi həll etmək üçün gərək heç bir işlə məşğul olmayıb, ancaq gecə gündüz, necə deyərlər, bu işlə məşğul olsun. Azərbaycandakı ictimai psixoloji mühit buna imkan vermir. Demək, hər tərəfini çıxırsa evindən bayıra, o evinə dəli kimi dönür. Yoldakı maşınlardan, insanlardan, oxuduğu qəzetlərdəki oxuduğu materiallardan, radiodan, televiziyadan gördüyü, eşitdiyi, hər tərəfdən elə bir ki, bilərəkdən hansısa bir məşhur və dahi bir rejissor bu işləri qurur ki, insanları məhv eləsin, insanları psixoloji olaraq baskı altında saxlasın. Belə olan halda isə heç bir sənət ola bilməz. Çünki sənət bədii sənət ilk növbədə istedaddan da əvvəl azadlığı tələb edir, daxili azadlığı tələb edir. Elə bir an gəlir ki, adam bıxır mübarizədən, harasa bir yerə qaçıb başını soxmaq istəyir ki, işini görsün. Məndə təxminən belə bir son getməyə razılıq verməyimin səbəbi də odur ki, bəlkə orada bir sakitlik buldum, sakitlik tapdım ki, bu işimi normal davam elətdirim və bitirim, çünki mən bunu təhvil verməliyim prodüserə. Qalıb qalmayacağım isə bilinmir. Ola bilər ki, mən xəsiyyətim biraz, özümə də biraz bəzən yeni keyfiyyətlər açılır özümün. Mən Azərbaycandan kənarda heç vaxt bir aydan artıq olmamışam və bilmirəm necə olacaq.
Bilirəm Cavanşir bəy, bəlkə yaradıcı impuls istəyirsiniz. Bəlkə düşünürsünüz ki, vətən həsrəti, xüsrət, nostalji adınıza layiq daha bir əsər doğuracaq. Bəlkə ona görə getmək istəyirsiniz.
Mən elə gəlir ki, mən artıq o yaşdan çıxmışam ki, insana vətən həsrəti və yaxud həsədi yaradıcılığı impuls verəcək. Mənim yaşımda artıq yazıb pozan adamlar düşünərək yazıb pozurlar. Emosiyalara arxayın olmadan, emosiya lazım olur işin özündə. Bu bir ikincisi, mən bu işi başlamışam artıq çoxdan. Yəni bu əgər var idisə də bu həsrət artıq o həsrət işi başlaması üçün səbəb bəlkə də olub. İndi ki, davam edib bitirmək lazımdır. Buna ancaq sakitlik, hövsələ və işləmək lazımdır ki, və daxili vəziyyəti də insanın, psixoloji vəziyyəti, müvazinəti şaqır olmalıdır, necə deyərlər, müvazinəti normal olmalıdır. Nə həddən artıq sevinmək olmaz, nə həddən artıq kədərlənmək olmaz, əsəbləşmək olmaz. Yəni, nəticə adamlar bəlkə əsəbləşəndə daha da yaxşı yazırlar, məndə gərək normal olsun hər şey.
Kültür sözlüyündə mühacirət sözünün izinə düşmüşük. Dinləyib söhbətə davam edək.
Kültür sözlüyündə bu dəfə mühacir kəlməsinin açmasını diqqətə yetiririk. Ərəb əsilli bu sözün mənası köçmüş adam, yəni öz yerini tərk edib başqa bir yerə köçən adam deməkdir. Mühacirət sözü də kökünü eyni kəlmədən alıb və yeni ərəbcədən çevirəndə öz vətənini tərk edib başqa bir ölkəyə köçmə mənasına gəlir. Latin əsilli miqrant və emigrant sözləri də macir və macirət kəlmələrinə bənzər mənalarda işlənir. Emigrant deyərkən öz ölkəsini tərk edib xaricdə yaşayan adamlardan, emigrasiya deyərkən xarici ölkəyə köç etməkdən söhbət gedir.
Bizim qalayı.
Mühacirlər və mədəniyyət mövzusunun izinə düşmüşük. İki gündən sonra mühacir adını daşıyacaq görkəmli bəstəçimiz Cavanşir Quliyev mövzu bələdçimizdir. Maestro, indi onsuz da aşıq cəmiyyətlər çoxalır. Ölkələr arasında sərhədlər sadəcə simvola, pəmzə çevrilir. Bu baxımdan bəlkə mühacir və ya immigrant sözü də qürbətçi, qərib kimi məna şalarlarından yavaş-yavaş məhrum olur.
Ola bilər, çünki internet əmələ gələndən sonra insanın hansısa fiziki məkanda olması bəlkə də bir o qədər önəm daşımır. Sadəcə onun sevdiyi insanlarla bir məkanda olmaması bəlkə biraz əzab verə bilər ona. O baxımdan insanı darıxdıra bilər. Amma informasiya baxımından, əlaqələr baxımından heç bir fərqi yoxdur. Bakıda olduğun və yaxud Afrikada olduğun. Yəni internet olan yerdə indi insanın özündə görə bilirsiniz, bizdə bu çox sürətlə baş verən bir şeydir. Onun üçün də indiki mühacirət 100 il bundan qabaqki mühacirət kimi məncə deyil. Daha yüngül keçirə biləsi bir dərddir. Bəladır. Doğmalardan, yaxınlardan, dost tanışlardan uzaq olması bu çətin işdir. Mən indidən hiss eləyirəm ki, bu çətindir. Deyirlər insan hər şeyə öyrəşir, amma inanmıram ki, insan dost tanışının yaxınlarının itirilməsinə öyrəşə bilər və razı ola bilər bundan. Yəni bu mənada mühacirət əsasən o mühacirət acısı deyilən, mühacirət keyfiyyətlərimi deyilən bu yenə də qalmaqdadır. Biraz yüngülləşsə də qalmaqdadır.
Azad Fərindi mədəniyyət həftəliyini dinləyirsiniz. Cavanşir bəy, xaricdə çox olmusunuz?
Bilmirəm, çox siz nəyə deyirsiniz, amma olmuşam.
Kifayət qədər olmuşam.
Kifayət qədər.
O zaman yəqin deyə bilərsiniz ki, Azərbaycan mədəniyyəti, məsələn, demokratik ölkədən, Birləşmiş Ştatlardan, Amerikadan baxanda necə görünür? Və keçid dönəmini yaşayan ölkədən, tutalım Rusiyadan, yaxud Gürcüstandan baxanda necə görünür? Əksinə də deyə bilərsiniz, yəni buradan, Azərbaycandan baxanda həmin ölkələrin mədəniyyəti necə görünür, necə təsir bağışlayır?
Bir cümlə ilə, bir sözlə demək çətindir, çünki Azərbaycan mədəniyyəti geniş anlayışdır. Azərbaycan mədəniyyətinin daxilində müxtəlif hissələr var və bu mədəniyyəti müxtəlif sürətlə, müxtəlif keyfiyyətlə inkişaf edir. Onun üçün də bir rəng, bir qiymət mən verə bilmərəm. Xaricdən baxanda Azərbaycanda bir çox şeylər eybəcər görünür. Hətta burada gözəl sayılan, burada normal sayılan, yaxşı sayılan şeylər çox eybəcər görünür. Burada önəm verilən bəzi keyfiyyətlər oradan gülməli görünür, mənasız görünür və əksinə burada qulaq ardına vurulan işlər oradan çox vacib görünür. Məsələn, Azərbaycanda indi Azərbaycanca çalıb oxumaq müasirlik hesab olunmur və maraqlı hesab olunmur. Nə qədər çox ingilisə bənzəsən, nə qədər çox amerikalın, hətta rusa bənzəsən, bu daha müasir sayılır. Daha inkişaf eləmiş sayılır. Daha elitar sayılır. Xaricdən bu keyfiyyətə baxanda gülünç görünür bu. Çünki tutalım Amerikalın gözü ilə baxsan gülmək tutur adamı. İngilisin gözü ilə baxsan gülmək tutur adamı. İngilis, Amerikalı və yaxud Avropalı oradan elə bir ki, qışqırmaq istəyir ki, ey Azərbaycanlı, sən niyə Azərbaycanlı olmaqdan utanırsan? Niyə Azərbaycanlı olmaq istəmirsən? Sən mənim üçün Azərbaycanlı olanda maraqlı olursan. Sən mənim qədər ingilis ola bilməzsən axı. Adama belə gəlir məsələ xaricdə. Daxildə əksinədir. Mən eləcə bu problemlər yəqin də var. Bu xəstəlik hər dövlətdə və hər zaman olur. Bu xəstəliyi hər bir cəmiyyət keçirib, biz də keçiririk, biraz biz düz gecikmişik, çünki biz hər şeyə gecikmişik, demokratiyaya da gecikirik, müstəqilliyə də gecikmişik. Onun üçün də bu xəstəliklərdən keçməliyik. Xaricdən hər şey iyi görünmür Türklər demiş. Azərbaycandan baxanda da o həmin ölkələrdə bəzi şeylər anlamsız görünür. Məsələn, mən hələ də anlaya bilmirəm ki, dünya, beynəlxalq, ictimaiyyət, qərb aləmi belə deyək. Azərbaycan cəmiyyətinin yalanın içində yaşamasına niyə qəbul edir? Yəni, Azərbaycandakı qədər yalan dünyanın heç bir ölkəsində yoxdur. Bilmirəm, bəlkə Türk bu yalan, bəlkə bundan çox, bəlkə Belarusiyada var, deyə bilmərəm. Amma yalan yalanın üstündədir. Özdə yalan danışan belə bəkdən qışqırır ki, özü də inanır ki, yalan danışmır. Mən buna təəccüb edirəm, niyə dünya bunu görə-görə bilə-bilə bununla razılaşır. Bəzən ağlıma belə fikir gəlir ki, yəqin dünya bizi istəmir və bizim yaxşı olmağımızı istəmədiyindən, elədiyimizi istəmədiyindən belə bu vəziyyətlə razılaşır ki, elə qoy bunlar belə qalsınlar.
Mentalitet olmasını da və izi yaxınlaşdıraq.
Yetmişinci nömrədə cənab taci həyatın xoşuna gəlmirərin papaqlara gülürlər və papaqlı müsəlmanlar bir yerdə gəzmək istəmirlər. Cənab taci həyat təəccüb edir ki, ruslar papağı bir vəsikdən görüb qaçırlar. Taci həyatın yazmağından mən belə başa düşdüm ki, cənab taci həyat burada rus qızlarını və xam rusları günahkar edir. Nəinki papaq, əgər izin olsa, bu barədə biraz danışarıq.
İndi mən papağımı necələ qoyayım ki, bizim xoşuna gəlsin?
Doğrudur, yer üzündə papağa şöhrəti çoxdur, rus qızlarının içində də çoxdur, xam rusların içində də çoxdur. Frəngistanda da papağa şöhrət, amma gedəki Sibir vilayəti və Saxalin cəzirəsində bizim papağımız şöhrət qazanır. Heç bir millətin şapqası o şöhrəti qazanmayır, qazanmayacaq və hünəri də deyil qazansın.
Əyyə bu günə qoysa, onda qızım məndən zəhləsi gedər. Ele bilər ki, gəncə qumar batıya.
Rus kızı papağalı müsəlmanla ondan ötürü gəzmək istəmir ki, biçare kız bunu yəqin bilir ki, əgər papağalı müsəlman bağda adamların içində gəzə-gəzə kıza birdən-birə deyə ki, mən ölüm qoy yüzündən öpüm və əgər kız buna razı olmayarsam geri çıxarıb istəyəcək soxsun kızın qarnına. Bu səbəbə Rus kızı papağalı müsəlmandan qaçır.
Tez ol, sözüm de görüm nə istəyirsən?
Sən istəyirəmini, səni bildiyini.
Buy.
Papağın şöhrəti yer üzündə çox artıqdır. Dünya xalq olunandan indiyə dək ağzından süd qoxusu kəsilməmiş 7-8 yaşında qız uşaqlarımızı çığırda-çığırda götürüb qaçanlar, çığırda-çığırda mollanın yanına aparanlar, mollanın yanında çığırda-çığırda öz evinə sürüyənlər, çığırda-çığırda özünə övrət edənlər və 17 gün həmin qızı çığırda evində boğanlar kim olublar? Cənab Taziyaya, buyur görək, kim olublar? Haman papağalı qardaşlarımız olublar, amma dünya xalq olunandan şapqalı millətlər içində belə işlər baş verməyib, verməyəcək və verə bilməz.
Ay ata, mənim nə vaxtımdır ki, ərə gedim?
Bəs belədir, cənab Taze Həyat. Əgər ürəyin sıxılmaq istəyir, ona sıxılmasın ki, xanım Rusdur və Rus qızları bizim papaqları bəyənmir. Əgər ürəyin sıxılmaq istəyir, qoy buna sıxılsın ki, nə səbəbə özgə millətləri şapqaları o qaza ki, nə qədər bizim papaqlar qazanırlar. Molla Nəsrəddin, 15 İyul 1907-ci il.
Bizim qalay
Muhacirlər və mədəniyyət mövzusunun izinə düşmüşük. İki gündən sonra Muhacir adını daşıyacaq görkəmli bəstəkimiz Cavan Şirguliyev mövzu bələkimizdir. Programı bitməkdədir. Bəlkə sualsız filansız, önəmli mesajınızı, söz göndərməsini diqqətə yetirəsiniz. Ya da mən sual verim ki, gedənlərə salam olsun. Bəs qalanlara nə, bizlərə nə?
Mən sonunda bir şey demək istəyirəm ki, hələlik sizin o dediyiniz veriliş boyu muhacir, muhacirətə qatılmaq istəyir ifadəsini mən heç cür hələlik özümü ölçə bilmirəm. Elə bil ki, kimdən etiraz qalxır ki, yox, mənə aid deyil bu. Bəlkə də həqiqətən də aid olmadı. Tez bir zamanda mühacirət eləyən insan məcbur olur fiziki mənada belə deyək, yaşam problemləri olur, siyasi səbəblərdən mühacirətə gedir. Məndə belə deyil. Mən əksinə yaxşı iş üçün, yaxşı üçün getmək istəyirəm. Yaşamaq mücadiləsi yolunda yox. Mənim burada o sahadan heç bir problemim, ehtiyacım yoxdur. Onun üçün son sözüm budur ki, Cavanşirin mühacir olması hələ 100% deyil.
Yaxşı ki, informasiya texnologiyası gəlişib, Cavanşir bəy. Mobil telefon var,
İnşallah.
Elektron poçt var. İnşallah bağlantı qurarıq. Kətdən əhvaldan sonra tutarıq. Yolunuz açıq olsun.
Sağ olun.
Həm o yana, həm bu yana açıq olsun.
Sağ
olun. Çox sağ olun. Başqa nə söyləyim? Xoş gün, xoş avqat.
Sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən də sizin radioya uğurlar arzu edirəm. Arzu edirəm ki, sizin radio həmişə ən azı belə işləsin. Biz də orada bu radiodan hərdən bir dinləyib Azərbaycanın qoxusunu alaq.
Muhacirlər və mədəniyyət mövzusuna həsr etdiyimiz bu izdəlikdir. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, reportör və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftəliyə sağollaşırıq. Sağ olun, izdən çıxmayın.
Quran arası, arası, balam arası,
suyuda
Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan müxbirləri xəbər verir. Ekspertlər danışır. Hər şənbə ATƏT və Alman GTZ qurumunun yardımı ilə Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı.
Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.